Юхан жазған қош хабар, 10-шы бап.
Сіздерге шынын, хақиқатын айтаман. Кім қой қораға қапыдан кірмей, басқа жерден асырылып түсе, ол ұры, ән басқыншы. Ал қапыдан кірген адам қойлардың шопаны. Қарауыл оған қапыны ашып береді. Қойлар шопаның дауысына құлақ салады. Ол өз қойларын атпа шақырып, оларды сыртқа алып шығады. Ол өз қойларының әммесін сыртқа шығарғаннан соң, олардың алдында жүреді. Қойлар да оның ізіне ереді. Өйткені олар шопанның дауысын таниды. Олар жат адамның ізіне ермейді, ал оннан қашып кетеді. Себебі жат адамның дауысын танымайды.
Иса оларға осы тымсалды айтып берді. Бірақ олар Исаның не айтпақшы болғанын түсінбеді. Сондықтан Иса және былай деді.
Сіздерге шынын, хақиқатын айтамын. Мен қойлар үшін қапыман. Менен бұрын келгендердің әммесі ұрылар, әм басқыншылар еді. Қойлар оларға құлақ аспады. Мен қапыман. Кімде кім мен арқалы кірсе, құтқарылады. Ол кіреді, шығады, әм жайлау табады. Ұры тек ұрлау, өлтіру әм набыт қылу үшін келеді. Бірақ мен олар өмірге ие болу үшін, дәулетті өмірге ие болу үшін келдім. Мен жақсы шопанмын. Жақсы шопан қойлары үшін жанын береді. Ал жалланған адам қойлардың шопаны һәм иесі емес. Сондықтан ол қасқырдың кетірген көріп, қойларды тастап қашып кетеді. Ал қасқыр қойларға шабуыл жасап, тарқатып жібереді. Өйткені ол жалланған адам болғандықтан қойларды қайғырмай қашып кетеді. Мен жақсы шопанмын. Әкемнің мені білетіні, һәм менің әкемді білетінім сияқты, мен де қойларымды білемін. Олар да мені біледі. Мен қойларым үшін жанымды беремін. Менің бұл қорадан болмаған басқа да қойларым бар. Оларды да алып келуім тиіс. Олар менің даусымды естеді. Сонда бір шопаны бар, бір сұры болады. Мен жанымды қайтып алу үшін беремін. Сондықтан әкем мені сүйеді. Жанымды менен ешкім тартып ала алмайды. Бірақ мен оны өзім беремін. Менде оны беруге де, қайтып алуға да билік бар. Бұл бұйрықты мен әкемнен алдым.
Осы сөздер себепті Яхудилер арасында және бөліну пайда болды. Олардың көбісі
оны жынырған. Оның есі дұрыс емес. Неге оны тыңлап тұрсызлар?
Деді. Ал басқалары?
Бұл жынлы адамның сөздері емес.
Жын соқырдың көздерін аша ала ма?
Деді. Сол уақытта Иерусалимде ібадатхананы бағышлау байрамы болды. Қысы еді. Иса ібадатханада Сулайманның айуанында жүрген еді. Яхуди басшылары оның атрапына жиналып,
«Қашанға дейін бізлерді түсінбеушілікке саласаң? Егер сен Масих болсаң, бізлерге ашығын айт!»
деді. Иса оларға жауап беріп, былай деді.
«Мен сіздерге айттым, бірақ сіздер сенбей атырсыздар. Әкемнің аты менен қылған істерім мен туралы куалық беріп атыр. Бірақ та сіздер сенбей атырсыздар. Себебі сіздер менің қойларым емессіздер. Менің қойларым даусыма құлақ асады. Мен оларды білемін. Олар менің ізіме ереді. Мен оларға мәңгілік өмір беремін. Һәм олар ешқашан набыт болмайды. Ешкім оларды менің қолымнан тартып ала алмайды. Оларды маған берген әкем Хәммеден ұлы. Әкемнің қолынан оларды ешкім тартып ала алмайды. Мен һәм әкем біріміз».
Сонда яһуди басшылары оған ұрақтыру үшін жерден және тас алды. Иса олардан,
«Мен сіздерге әкем тапсырған көп жақсы істерді көрсеттім. Олардың қайсы бір үшін мені тас бені ұражақсызлар?»
деп сұрады. Яхуди басшылары Исаға жауап беріп,
«Сені жақсы істерің үшін емес, ал Құдайға тіл тигізгенің үшін тас бені ұражақпыз. Сен адам бола тұра, өзіңді Құдайман деп атырсаң»,
деді. Иса оларға былай деді.
«Мен сіздер құдайларсыз дедім, деп мұхаддес нызамыңызда жазылған емес пе? Құдай өз сөзін жіберген адамдарды құдайлар деп атаған ғой. Мұхаддес жазуды бекарлауға болмайды. Әкенің өзіне ажыратып алып, дүнияға жіберген мені Құдайдың ұлыман дегенім үшін неге Құдайға тіл тигізіп атырсаң дейсіздер? Егер әкемнің істерін қылмай атырған болсам, маған сенбеңдер. Бірақ оның істерін қылып атырған болсам, маған сенбесеңдер де, қылған істеріме сеніңдер. Сонда әкенің менде, менің әкеде екенімді түсініп, біліп аласыздар.
Сол уақытта олар Исаны ұстауға және әрекет қылды. Бірақ Иса олардың қолларынан құтылып қалды. Иса және Иордан дариясының арғы жағасына бұрын Яхияның адамдарды шомылдырып жүрген жеріне барып, сол жерде қалды. Оған көп адамдар келіп,
Яхия ешқандай карамат істемеген еді. Бірақ оның бұл адам хақында айтқанларының хәммесі дұрыс шықты.
Деді, сол жерде көп адамдар Исаға сенді.